і зайнявся світанок, коли Арракіс опинився в центрі Всесвіту, ставши колесом, ладним закрутитися. Принцеса Ірулан, пробудження Арракіса. «Погляньмо на ту штуку», – прошепотів Стілгар. Пол лежав біля нього високо в розколенні оборонної стіни, припавши до окуляра фріменського телескопа. Олійні лінзи зосередилися на міжзоряному ліхтарі, що вигулькнув на світанку в котловині, яка розкинулася під ними. Східний бік корабля виблискував у сонячному промінні, але із затіненого боку досі бованіли жовті ілюмінатори нічних світлокуль. А за кораблем, під мерехтливим і холодним світлом північного сонця, простягнулося місто Арракін. Звісно, Пол знав. Подив Стілгара викликав не ліхтер, а конструкція, для якої сам ліхтер був лише центральною опорою. Багатоповерхова металева споруда, схожа на шатро із переплетених металевих пластин, що сягала в радіусі тисячі метрів. Тимчасове помешкання для 5 легіонів сардаукарів та його імператорської величності, падишаха імператора Шаддама IV. Гурні Галлек, який сидів на почепки ліворуч від Пола, сказав: «Я нарахував 9 поверхів. Певно, там багато сардаукарів». «5 легіонів», – відказав Пол. «Світає», – зашепів Стілгар. «Подобається нам чи ні, а ти підставляєшся, Муаддібе. Тож повертаємося назад до скель».
«Я тут у повній безпеці», – відказав Пол.
«Той корабель оснащений метальною зброєю», – зауважив Гурні. «Вони гадають, що ми захищені щитами», – відказав Пол. «До того ж, вони не витрачатимуть снаряди на невідому трійцю, навіть якщо помітять нас». Пол перевів телескоп на дальню стіну котловини і зауважив спотворені скелі. Завали, що стали могилами для багатьох батькових вояків. І раптом його прийняло усвідомлення правильності буття. Тепер їхні тіні дивитимуться вниз на цю величну мить. Харконенівські форти й містечка вздовж щитових земель були або в руках фріманів, або відрізані від центру, неначе пагони, відрубані від рослини і приречені на загибель. Ворог тепер тримав лише котловину і це місто.
«Вони можуть здійняти вилазку на топтері», – продовжив Стілгар, – «якщо помітять нас».
«То й нехай», – відказав Пол. «Нам сьогодні доведеться спалити ще багато топтерів. І ми знаємо, буря наближається». Тепер він перевів телескоп на дальній край Арракінського литовища, де вишикувалися харконенівські фрегати, над якими майорів стяг Дапту, припасований до високого флагштока. Тоді він подумав про відчай, який охопив гільдію, якщо та дозволила приземлитися цим двом групам, а інших тримала в резерві. Гільдія була схожа на чоловіка, який визначає температуру піску, встромивши туди палець ноги, перше ніж напинати намет.
«Ти хочеш розгладіти там щось іще?» – поцікавився Гурні.
«Нам час повертатися в укриття. Буря наближається». Пол знову зосередився на величезній споруді. «Вони навіть жінок своїх сюди притягнули», – зауважив він. «А ще лакеїв і слуг. Ох, мій любий імператоре, наскільки ж ти самовпевнений?»
«Таємним лазом піднімаються люди», – сказав Стілгар. «Певно, повертаються у Сайм і Корба».
«Гаразд, Стіле», – погодився Пол. «Ми спускаємося». Але він іще раз востаннє роздивився околиці через телескоп. Ретельно вивчав рівнину, її високі кораблі, блискучу металеву споруду, мовчазне місто, фрегати харконенівських найманців. Тоді Пол відповз за скелю, а його місце біля телескопа зайняв вартовий із свадайкінів. Пол вийшов у неглибоку западину на верхньому гребені оборонної стіни. Ця місцина сягала близько 30 метрів у діаметрі і 3 метрів завглибшки. Звичайнісіньке природне утворення, яке фрімени вкрили прозорою камуфляжною тканиною. Комунікаційне обладнання було розміщено навколо отвору в стіні праворуч. Охоронці Фадайкіни, що розташувалися в котловині, чекали на сигнал атаки від Муаддіба. З просвіту біля комунікаційного обладнання вийшло 2 чоловіків і заговорило до охоронців. Пол зиркнув на Стілгара і кивнув у напрямку новоприбулих.
Вислухай їхні звіти, Стіле. Старий вождь так і вчинив.
Пол сів на почепки спиною до скелі, розтягуючи і розминаючи м'язи. Він бачив, як Стілгар відіслав обох чоловіків назад у чорну діру в скелі. А тоді подумав про довгий спуск униз вузьким рукотворним тунелем до дна низини. Стілгар підійшов до Пола. «І що ж це таке важливе, що вони не можуть надіслати повідомлення із Сейлако?» – запитав Пол.
«Вони бережуть пташок для бою», – пояснив Стілгар.
Фрімен глипнув на переговорне обладнання, а тоді знову на Пола.
«Мод Дібе, навіть працюючи із спрямованим світлом, не варто використовувати ці штуки. Вони можуть знайти тебе, просканувавши ефір».
«Скоро вони будуть надто заклопотаними, щоб шукати мене», – відказав Пол. «Що повідомили ці чоловіки?»
«Наших кишенькових сердаукарів відпустили біля старого провалля, в нижній частині хребта, тож зараз вони на шляху до свого володаря. Ракетні й метальні установки на місці. Люди розташувалися, як ти й наказував. Загалом усе як завжди».
Пол глянув на невелику западину, ретельно вивчаючи бійців у розсіяному світлі, яке пропускало камуфляжне покриття. Йому здалося, що час повзе, наче комаха, яка пересувається голою скелею. «Нашим сердаукарам доведеться трохи потупцяти, перш ніж вони дістануться до військового транспортера», – зауважив Пол. «За ними стежать?»
«За ними стежать», – підтвердив Стілгар.
Гурні Галик біля Пола прочистив горло.
«Чи не час нам перейти до безпечнішого місця?»
«Тут нема такого місця», – відказав Пол. «Прогноз погоди досі сприятливий».
«Насувається праматір бурі», – відказав Стілгар. «Хіба ти не відчуваєш її, Муаддібе?»
«Зміни в повітрі відчутні», – погодився Пол. «Але передбачення погоди шляхом стовпування надійніше».
«Буря буде тут за годину», – сказав Стілгар
і кивнув на простір між імператорською спорудою та харконенівськими фрегатами.
«І вони також про це знають. У небі жодного топтера. Усе спущено і пришвартовано. Їхні друзі з космосу звітують перед ними про погоду».
«Більше не було пробних вилазок?» – запитав Пол.
«Після приземлення минулої ночі – нічого», – доповів Стілгар. «Вони знають, що ми тут. Гадаю, просто чекають, щоб обрати зручний для себе час».
«Час обираємо ми», – заперечив Пол. Підвівши погляд, Гурні гарикнув.
«Якщо вони нам дозволять».
«Флотилія залишиться в космосі», – відказав Пол. Гурні похитав головою. «У них немає вибору», – провадив своє Пол. «Ми можемо знищити прянощі. Так гільдія не ризикуватиме». «Люди у відчаї найнебезпечніші», – зауважив Гурні.
«А ми хіба не у відчаї?»
– запитав Стілгар. Гурні насупився. «Ти не жив із фріменською мрією», – застеріг Пол. «Стіл думає зараз про всю воду, витрачену на хабарі та роки чекання, які ми додали до миті, коли Аракіс розквітне. Він не… Ох!» – загарчав Гурні.
«І чому він такий похмурий?» – поцікавився Стілгар.
«Він завжди похмурий перед боєм», – пояснив Пол. «Це єдиний різновид гарного настрою, який Гурні може собі дозволити». Вовчий вищер повільно перекосив обличчя Гурні. Білі зуби сяйнули над укритим дестикостом підборіттям.
«Мене страшенно засмучує думка про бідні харконенівські душі, яких ми відправимо в небуття без каяття», – сказав він.
Стілгар гигикнув.
«Він говорить, як Фадайкін».
«Гурні – воїн-камікадзе з пелюшок», – відказав Пол. «Так, нехай заповнять мозок легкою бесідою, перш ніж ми кинемося в бій з військовим громаддям на рівнині», – подумав Пол, поглянувши в просвіт у скелястій стіні. А тоді перевівши погляд на Гурні, який сидів, похмуро замислившись. «Хвилювання підточують силу», – прошепотів Пол. «Це ти сказав мені колись, Гурні».
«Мій герцогу», – відказав Гурні. «Найбільше мене хвилює атомна зброя. Якщо ви скористаєтеся нею, щоб пробити дірку в оборонній стіні,
ті люди не відповідатимуть нам атомним ударом», – сказав Пол. «Вони не наважаться. З тієї самої причини, чому й не можуть ризикувати, дозволивши нам знищити джерело прянощів».
«Але заборона на…»
«Заборона», – гарикнув Пол. «Це страх, а не заборона. Не дає домам кидатися одне в одного атомними бомбами. Велика конвенція доволі чітка щодо цього питання. Використання атомної зброї проти людей призведе до знищення планети. А ми підриватимемо оборонну стіну, не людей».
«Надто вже цей момент делікатний», –
вагався Гурні. «Їхні бюрократи охоче вхопляться за таке тлумачення», – сказав Пол. «І не говоримо більше про це». Він відвернувся, шкодуючи, що насправді таким упевненим зовсім не почувався. Тоді запитав: «А як щодо містян? Вони вже на позиціях?»
«Так», – пробурмотів Стілкар.
Пол глянув на нього. «Що тебе гризе?»
«Я не знаю жодного містянина, якому можна повністю довіряти», – відказав Стілкар.
«Я сам колись був містянином», – відрізав Пол. Стілкар закляк, його обличчя побагряніло.
«Моддіб знає, що я не мав на увазі».
«Я знаю, що ти мав на увазі, Стіле. Але людину оцінюють не по тому, що вона, на твою думку, зробить, а по тому, що вона насправді зробить. У цих містян фріменська кров. Вони просто ще не навчилися звільнятися від пут. Ми їх навчимо». Стілкар кивнув і сумно мовив:
«Це лише набуття за життя звички, Муаддібе. На погребній рівнині нас учили зневажати людей із поселень».
Пол зауважив, як Гурні вивчає Стілкара. «Скажи, Гурні, чому сардаукари вигнали з домівок міський люд?»
«Старий трюк, герцогу. Вони сподівалися обтяжити нас біженцями».
«Партизанські війни так давно втратили ефективність, що влада забула, як боротися з ними», – мовив Пол. «Сардаукари зіграли нам на руку. Вони забрали собі трохи міських жінок для розваги, а бойові штандарти прикрасили головами чоловіків, які виступали проти. Таким чином породили палку ненависть серед людей, які в іншому разі дивилися б на прийдешній бій як на велику незручність і на можливість поміняти один комплект володарів на інший. Сардаукари привели до нас рекрутів, Стілкаре».
«Здається, у містян і справді бойовий запал», – погодився Стілкар.
«Їхня ненависть свіжа і незатьмарена», – вів далі Пол. «Тому ми використаємо їх як штурмові загони». «Навіть страшно, скільки їх поляже тут», – мовив Гурні. Стілкар кивнув на знак згоди. «Про шанси їх попередили», – сказав Пол. «Вони знають, кожен сардаукар, якого вони вб'ють, це на одного менше для нас. Бачите, панове, їм є за що вмирати. Містяни з'ясували, що вони – люди. І тепер прокидаються».
Боєць біля телескопа щось приглушено вигукнув. Пол підійшов до розколини і запитав: «Що тут таке?»
«Якийсь рух, Муаддібе», – прошепів вартовий. «У тому жахному металевому наметі із західного боку коронної гряди виїхала машина, яка мчала, наче яструб, до гнізда куріпки».
«Прибули наші полонені сардаукари», – сказав Пол.
«У них щит навколо всього литовища», – повідомив вартовий. «Навіть повітря витанцьовує навколо двору складу, де вони зберігали прянощі».
«Тепер вони знають, проти кого воюють», – сказав Гурні. «І нехай харконенівські тварюки тремтять і бояться, адже Атріт досі живий».
Пол звернувся до Федайкіна біля телескопа. «Стеж за флагштоком над імператорським кораблем. Якщо вони підіймуть мій стяг…»
«Цього не трапиться», – відказав Гурні.
Пол, зауваживши збентеження на Стілкаровому обличчі, пояснив: «Якщо імператор визнає мої вимоги, він повідомить про це, піднявши над Арракісом стяг Атрідів. Тоді ми скористаємося другим планом і виступимо лише проти Харконенів. Сардаукари триматимуться віддалік і чекатимуть, доки ми не вирішимо справу між собою».
«У мене нема досвіду в цих міжпланетних штуках», – визнав Стілкар. «Я чув про них, але навряд чи».
«Тобі не потрібен досвід, щоб знати, що вони роблять», – сказав Гурні. «Вони підіймають новий прапор над тим високим кораблем», – сказав вартовий. «Стяг жовтий із чорним і червоним колами всередині».
«Яка хитра позиція», – мовив Пол. «Стяг Дапту».
«На інших кораблях такий самий стяг», – доповів Федайкін.
«Не розумію», – мовив Стілкар.
«Надзвичайно хитра позиція», – погодився Гурні. «Якби він підняв стяг Атрідів, то йому б довелося повністю відповідати за це рішення. За багато свідків. Він міг би підняти харконенівський стяг. Чітка і пряма відповідь. Але ж ні, він вивішує ганчірку Дапту. Він каже тим людям, що на горі», – Гурні вказав на космос, – «що він на боці прибутку. Він каже, що йому начхати, Атріди тут чи хтось інший».
«Як швидко буря досягне оборонної стіни?» – запитав Пол.
Стілкар відвернувся і порадився з одним із федайкінів у западині. А тоді, знову ставши до них обличчям, мовив:
«Дуже скоро, Муаддібе. Раніше, ніж ми гадали. Це пра-пра-матір бурі. Можливо, навіть потужніша, ніж тобі хотілося б».
«Це моя буря», – мовив Пол і помітив побожний жах на обличчях замовклих фадайкінів, які слухали його. Тож навіть якщо вона струсить цілий світ, то не буде сильнішою, ніж мені хотілося б. Вона вдарить просто по оборонній стіні?
Настільки близько, що різниці не буде, відказав Стілгар.
З діри, що вела в котловину, вигулькнув посланець і мовив.
Сердаукар і харконенівські патрулі відступають, Муаддібе. Гадаю, що буря занесе в котловину забагато піску, тому видимість погіршиться, мовив Стілгар. Вони думають, що вона також зачепить і нас.
Накажи нашим стрільцям добре придивитися, перш ніж зменшити видимість. Вони мають розбити носа кожному з тих кораблів, щойно буря знищить щити. Він відступив до краю западини, відгорнув камуфляжну тканину і поглянув на небо. На тлі темряви вже витанцьовували принесені вітром піщані пасма. Пол підправив камуфляж і мовив. «Починай відряджати наших людей донизу, Стіле».
«А ти не підеш з нами?» – запитав Стілгар.
«Я зачекаю трохи з фадайкінами», – відказав Пол. Стілгар стенув плечима, з розумінням зиркнув на гурні, а тоді рушив до діри в скелястій стіні і розчинився в тінях. «Гурні, я залишаю у твоїх руках спусковий гачок, що підірве оборонну стіну», – сказав Пол. «Ти зробиш це?»
«Зроблю».
Пол кивнув одному з фадайкінів і мовив. «Усайме, починай виводити наші патрулі із зони вибуху. Це потрібно зробити до того, як ударить буря». Чоловік поклонився і пішов за Стілгаром. Гурні нахилився до розколини і звернувся до Фрімена з телескопом. «Зосередь увагу на південній стіні. Вона буде повністю незахищеною, доки ми не підірвемо її». «Відправте сигнал про час атаки із Сейлако», – наказав Пол.
«До південної стіни рухаються якісь автомобілі», – сказав Фрімен з телескопом.
«На деяких установлено артилерійську зброю, яку вони випробовують на нас. А наші люди використовують щити, як ти й наказав. Машини спинилися». У раптовій тиші Пол почув, як кружляють над головою вітряні демони – фронт бурі. Пісок почав потрапляти в їхню котловину через дірки в камуфляжі. Порив вітру зірвав покриття і відніс його геть. Пол кивком голови наказав фадайкінам ховатися, а сам підійшов до імпровізованого пункту зв'язку поруч із входом в тунель. Гурні став біля нього, а Пол нахилився до зв'язківця. Той мовив. «Пра-пра-пра, матір бурі, Муаддібе!» Пол кинув погляд у почерніле небо і сказав. «Гурні, нехай спостерігачі за південною стіною відійдуть». Йому довелося повторити наказ, аби перекричати ревіння бурі. Гурні пішов виконувати наказ. Пол застібнув фільтр на обличчі та припасував щільніше каптур дестекоста. Гурні повернувся. Пол торкнувся його плеча, вказуючи на пусковий механізм, установлений у тунелі за зв'язківцем. Гурні зайшов у тунель, поклав руку на спусковий гачок, не відриваючи погляду від Муаддіба.
«Жодних нових повідомлень», – сказав зв'язківець Полові. «Статичні перешкоди».
Пол кивнув, пильнуючи за циферблатом годинника перед зв'язківцем. Тоді поглянув на Гурні, підняв руку і знову зосередився на циферблаті. Стрілка завершила повний оберт.
«Зараз!» – закричав Пол і опустив руку.
Гурні натиснув на спусковий гачок. Минула ціла секунда, доки земля тріснула і захиталася. Гуркіт вибуху злився з ревінням бурі. Фадайкін, що дивився в телескоп, опинився біля Пола, стискаючи під пахвою свій інструмент.
«Оборонну стіну пробито, Муаддібе!» – закричав він. «Буря вже вдарила по ворогах, а наші стрільці гатять по цілях!»
Пол міркував про бурю, що мчала котловиною, про електричні заряди в тіні піску, що руйнували кожен щит у ворожому таборі.
«Буря!» – закричав хтось. «Мерщій тікаймо до сховку, Муаддібе!»
Пол отямився і відчув, як піщані голки колють його неприкриті щоки. «Бій розпочато», – подумав він, а тоді поклав руку на плече зв'язківця.
«Залишай обладнання! У тунелі є ще один комплект!»
Пол відчув, як його тягнуть назад, а навколо скупчилися фадайкіни, щоб захистити його. Вони протискалися крізь тунель, насолоджуючись відносною тишею, а тоді повернули за ріг до маленької кімнати світлокулями та входом в інший тунель. Тут сидів інший зв'язківець обладнанням.
«Забагато статичних перешкод», – сказав він.
Піщаний вихор виповнив повітря навколо них.
«Запечатайте тунель!» – закричав Пол.
Раптова тиша засвідчила, що його наказ виконали. «Вихід у котловину досі відкрито?» Один із фадайкінів пішов подивитися і мовив. «Вибух спричинив невеликий обвал, але інженери стверджують, що вихід досі є. Вони розчищають його лазерними променями». «Скажи, хай усе роблять руками», – гарикнув Пол. «Там же увімкнені щити». «Вони обережні, Муадібе», – заперечив чоловік, але пішов виконувати наказ. Зв'язківець, який сидів на горі, протиснувся повз них, несучи прилади. «Я ж наказав їм облишити обладнання», – вигукнув Пол. «Фрімени не люблять полишати устаткування, Муадібе», – буркнув Фадайкін. «Люди зараз важливіші, ніж залізяча», – пояснив Пол. «Або ми здобудемо більше обладнання, ніж зможемо коли-небудь використати, або нам не знадобиться жодне обладнання». До нього підійшов Гурні і мовив. «Я чув, що вихід відкритий. Ми зараз дуже близько до поверхні, мілорде. Чи не спробують Харкони не помститися нам?» «Наразі вони не здатні нападати», – відказав Пол. «Бо просто зараз з'ясовують, що лишилися без щитів і не можуть забратися за Аракіса». «Новий командний пункт уже підготували, мілорде», – сказав Гурні. «Поки що я там зайвий», – відказав Пол. «План спрацює і без мого нагляду. Ми маємо зачекати на…» «Приймаю повідомлення, Муадібе», – сказав зв'язківець із обладнанням. Боєць струснув головою і щільніше притиснув до вуха телефонну слухавку. «Багато статичних перешкод». Він почав записувати щось у нотатник, який лежав перед ним. Хитав головою, чекав, писав, чекав. Пол підійшов до зв'язківця. Фадайкіни не відступили, даючи йому простір. Він поглянув на записи і прочитав. «Рейд. Насічі табор. Бранці. Алія. Пропуск. Родини. Пропуск. Мертві. Вони. Пропуск. Син Муаддіба». І знову зв'язківець похитав головою. Пол перетнувся поглядом із Гурні. «Повідомлення спотворено», – сказав Гурні. «Статичні перешкоди. Ви не знаєте». «Мій син мертвий», – відкарбував Пол, знаючи, що каже правду. «Мій син мертвий. А Алія Бранка – заручниця». Він почувався спустошеним. Оболонка без емоцій. Усе, до чого він торкався, несло тільки смерть і горе. Це не наче хвороба, що могла поширитися на весь світ. Ураз він відчув мудрість старця, сукупність усіх досвідів із нещисленної кількості життів. І здалося, неначе щось у нього всередині зареготало і потерло руки. А тоді Пол подумав, як же мало знає Всесвіт про природу справжньої жорстокості.